Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə Yeni Azərbaycan Partiyası indi də müxalifəti xarici qüvvələrə işləməkdə iddiam eləyir. Ermənistan üzündən Türkiyə ilə Azərbaycanın qaz danışıqları da yarımçıq qalıb. Daimi yaşayış üçün xaricə köçən Azərbaycanlar artır, onları qürbətdə nə aparır? Yaxşı qazanc səviyyəsi ya azad həyat? Və müsəlmanlar radikalizm və rəsmi istisnamla məşğuldurlar, xristiyan aləmi isə rahiblərin uşaqbazlıq iddialarına sarsılır. Bütün bunlardan bugünkü verişimizə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər isə Vaqif Məmmədi çatdıracaq. Buyur Vaqif.
Nabuko kəməri 2018-ci ildən tez işə düşməyəcək. Bunu Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetinə müsahibəsində Avropa Birliyinin energetika üzrə komissarı Günter Ettinger bildirib. O deyib ki, işlərin tam yekunlaşdırılmasına hələ ki çox ora və ümid edir ki, 2010-cu ildə kəmərin tikintisi ilə bağlı yekun qərar qəbul ediləcək. Günter Ettinger eyni zamanda qeyd edib ki, ötən ilin sentyabrında kəmərin tikintisinə şans 30% idisə, indi bu 65% qalxıb. Xəzər hövzəsi və Orta Asiya qazını Avropa bazarlarına çıxarmalı olan layihədə məqsəd qaza görə Avropanın Rusiyadan asılılığını azaltmaqdır. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətinə həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev və onun ailəsinin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb, Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Amnesty International bildirir ki, həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev oğlu haqda danışmağa son qoymayacağı təqdirdə öldürüləcəyi ilə hədələnib. Təşkilat bildirir ki, Eynullah Fətullayevin və ailəsinin həyatı təhlükədədir. Oğlun işini beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırdığına görə Emin Fətullayevə 3 dəfə belə anonim zəng olunub. Hər üçündə də ondan oğlu haqqında danışmamaq tələb olunub. Təşkilat xatırladır ki, Emin Fətullayevə ilk belə zəng 2007-ci ildə Eynullah Fətullayevin həbsindən az sonra 2010-cu ilin yanvarın 1-də jurnalistə qarşı narkotika ittihamı ilə bağlı 2-ci İttihamı rəli sürülənindən sonra. Üçüncü dəfə isə martın 17-sində edilib. Müraciətdə bildirilir ki, Emin Fətullayev bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat versə də, Eynullah Fətullayevin və ailəsinin həyatının təhlükəsizliyinin müdafiəsi ilə bağlı heç bir tədbir görülməyib. Amnesty International Eynullah Fətullayevi vicdan məhbusu sayır.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Almaniya Yunanistanın maliyyə böhranından çıxmasına kömək eləyə bilər. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib, amma o eyni zamanda qeyd edib ki, Almaniya Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Avropa Birliyini yalnız son instansiyada köməyə çağıra bilər. Merkel həmçinin qeyd edib ki, Avro zonasında sabitliyi qorumaq, vahid valyuta kriteriyasını pozan ölkələri bu zonadan çıxara bilmək üçün qaydalarda dəyişiklik edilməlidir. Angela Merkel deyir ki, əgər Avro zonasına daxil olan hansısa bir ölkə borcunu ödəyə bilmirsə, bu Avropanın böyük iqtisadi ölkəsi olan Almaniyada daxil olmaqla bütün Avropaya ciddi təhlükə olacaq. Angela Merkel. Son 10 ay ərzində Avronun dollara nisbətdə məzənnəsi ən aşağı həddə düşüb. Dünən bir Avronun məzənnəsi 1 dollar 33 sent olub. Avropa Birliyinin liderləri bugün Brüsseldə Yunanistanda yaranmış böhranı müzakirə edirlər. İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı 5 dünya ölkəsinin apardığı danışıqlara axır ki, Çin də qoşulub. BMT rəsmisinin sözlərinə görə dünən bu məsələ ilə bağlı keçirilmiş iclasda Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan bütün 5 ölkənin nümayəndələri iştirak ediblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü isə bu arada bəyan edib ki, bu sanksiyalar İranın iqtisadi cəhətdən boğulmasına qarşı yönəlməməlidir. Bu istiqamətli tərəqqinin olmayacağı halda biz sanksiyalarla İrana qarşı əlavə təzyiqlərin mümkünlüyünü istisna eləmirik. Amma bu sanksiya ölkənin maliyyə və iqtisadi cəhətdən boğulmasına yox, nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı məsələlərin həllinə
yönəlməlidir.
Andrey Nesterenko. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran uran zənginləşdirməsindən nüvə silahlarının istehsalında da istifadə edə bilər, amma Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. ABŞ və Rusiya nüvə silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilənin əsas şərtlərində razılığa gəliblər. Müqavilənin artıq aprelin 8-də Praqada imzalanacağı gözlənilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko bu məlumatı həmçinin təsdiqləyib. Ağ Evin sözçüsü Robert Kibbe isə bildirib ki, hər iki ölkənin prezidentləri yaxın günlərdə müqavilənin son detallarını müzakirə etməlidirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Parlament seçkiləri ilində müxalifət və iqtidarın qarşılıqlı iqdamları bu dəfə hələ seçkiyə lap çox qalmışdan başlayıb. Bir müddət əvvəl Washington Post qəzeti Əliyevlər ailəsinin Dubaydakı 75 milyon dollarlıq villalarından yazandan sonra müxalifət təmsilçiləri iqtidarı növbəti dəfə tənqid eləyib qınadılar. Sonra isə cavab olaraq Yapın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı Washington Post qəzetini qınadı. Hətta qəzetin özündə korrupsiyada ittiham elədi. Yapın isə cavabı bundan bitmədi. İndi partiyanın izahçı katibi Əli Əhmədov qəzetin dediklərini əldə bayraq eləyib iqtidarı növbəti dəfə tənqid eləyən müxalifəti də xaricilərə işləməyi də ittiham eləyib. Müxalifət isə öz növbəsində bu hatta ətraflı Babək Bəkir.
Bu Ərköyün Əliyev rejimi təkcə Azərbaycan xalqını təngə gətirmir. Bu rejimdən artıq beynəlxalq birlik də yorulubdur və bu yorğunluğun, narazılığın təzahürləri müxtəlif formalarda ortalığa çıxır. Washington Post qəzetində Əliyevlərin Dubay mülkləri haqqındakı yazı da bu yorğunluğun, narazılığın əlamətidir. Bir çox başqa çıxışlar da bu narazılığın əlamətidir və təbii ki, bu da hakimiyyəti ciddi şəkildə narahat edir.
Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu fikirləri Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədovun partiyanın saytına verdiyi müsahibəni şərh edərkən dilə gətirib. Əli Əhmədov həmin müsahibəsində deyir ki, bəzi müxalifət partiyaları ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən və ölkənin daxili işlərinə müdaxilə etmək fürsəti güdən qüvvələrlə əlaqə yaradırlar. Hakim partiyanın sədr müavininin fikrincə onlar ölkənin daxili işinə qarışmaq niyyəti güdən xarici qüvvələrin maraqlarına oynamaqla Azərbaycan Azərbaycanın milli və dövlətçiliyi maraqlarının əksinə fəaliyyət göstərmiş olurlar. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbərin fikrincə isə hakim partiyaya ümumi ittihamlardan əl çəkib konkret göstərməlidir ki, söhbət hansı ölkədən və hansı partiyadan gedir. İsa Qəmbər deyir ki, əslində hakimiyyət ona qarşı səslənən tənqidlərin mahiyyətini təhrif edir.
Hakimiyyət milli məsələlərdə, ölkəmiz üçün prinsipial məsələlərdə möhkəm mövqe tutduğu üçün, milli maraqlara uyğun mövqe tutduğu üçün bu tənqidlərə, iradlara məruz qalır.
Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxanın fikrincə isə bununla hakim partiya onlara demək istəyir ki, siz bizə yox, bizi tənqid edən beynəlxalq birliyə müxalifətçilik edin. Bu isə artıq hakimiyyətə birbaşa vəkillik etmək olardı.
Tutaq ki, Qarabağa dair siyasətini bəyənmədiyim bir xarici dövlətin, Xarici İşlər Nazirliyi, rəsmi orqanları Azərbaycanda hakimiyyəti tənqid edirsə, haqlı olaraq tənqid edirsə, bu demək deyil ki, mən deyəcəm ki, yox, sən tənqid etmə, doğru demirsiniz, bu belə deyil. Biz onu deyirik ki, tutaq ki, X ölkəsinin Azərbaycan mövqeyinə, Azərbaycan milli maraqlarına, Qarabağ məsələsini tutduğu mövqe həqiqətən haqsızdır, amma iqtidarı seçki saxtakarlığına tutduğu mövqe haqlıdırsa, deyirik ki, bu haqlıdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı isə deyir ki, hakimiyyəti nə millətin, nə də dövlətin maraqları narahat edir. Əks halda onlar başa düşməli idilər ki, qərbə inteqrasiyanı dayandırmaq, ölkəni orta əsrlər ənənəsinə sürükləmək elə millətin, dövlətin maraqlarına zərbə vurmaqdır.
Doğrudan da əgər bu hakimiyyətin korrupsiya əməllərinin ifşa olunması, insan haqlarının pozulmasına görə Azərbaycana təzyiqlər edilsə, müdaxilə olunsa, o zaman özlərini qınamalıdırlar ki, niyə bu əməllərlə məşğul olurlar ki, Azərbaycan dövlətinin adını rüsva edirlər, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan hakimiyyətini belə artıq təzyiqlərə məruz qoyurlar.
Əslində son vaxtlar həm müxalifətə, həm də qərb təşkilatlarına qarşı tənqidi fikirlər Azərbaycan rəsmilərinin dilindən tez-tez eşidilir. Prezident İlham Əliyev martın 20-si Novruz şənliklərində demişdi ki, Azərbaycanın yersiz məsləhətlərə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın daxili işinə qarışmaq istəyənlər çoxdan anlamalıdırlar ki, bu əbəs bir işdir. Azərbaycan müxalifəti isə düşünür ki, bir xalqın haqqını almaq, insan haqlarını pozmaq heç vaxt daxili iş sayıla bilməz.
Babək Bəkir, hakim partiyanın müxalifəti xarici dövlətlərə işləməsi ittihamından danışırdı. Amma təsadüf deyə yox, bu aralar Azərbaycan iqtidarına ancaq Azərbaycandakı müxalifət və ya beynəlxalq insan haqları təşkilatları tənqid eləmirlər. Hətta zaman-zaman Azərbaycanın yaxın müttəfiqi Türkiye'de de bazı memurların dilinden bu tip açıklamalar olur. Mesela en son Mart'ın 23'ünde Türkiye'nin enerji naziri Azerbaycan'ı yada salmıştı. Ermənistanla münasibətlərinin normallaşması siyasətinə başlayandan Azərbaycanın Türkiyənin qaz satmaqla bağlı danışıqları da dayandırdığını bildirmişdi. Baxmayaraq ki, bir müddət əvvəl hər iki tərəfdən ancaq kiçik detalların qaldığını bildirdilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz nəqli ilə bağlı danışıqlar siyasi səbəblər üzündən yarımçıq qalıb. Reuters agentliyinin yazdığına görə bu sözləri Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız Martın 23-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, siyasi səbəb deyəndə Ankara-Yerevan yaxınlaşmasını nəzərdə tutduğunu bildirib. Nazir deyib ki, Şahdəniz layihəsinin ikinci fazası üzrə çıxarılacaq qazın Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Nabuko layihəsi üçün önəmi böyükdür. Ancaq siyasi səbəblər üzündən biz azərbaycanlılarla hardasa bir ay, ay yarımdır ki, bu məsələdən danışmamışıq deyə Türkiyəli nazir bildirib. Taner Yıldız həmçinin Azərbaycan qazının bazar qiymətlərindən aşağı tariflərlə Avropaya nəqli təklifinin də hələ açıq qaldığını bildirib. Amma Azərbaycanlı ekspertlər qazla bağlı danışıqların təkcə siyasi məsələlərə görə yarımçıq qalmadığını deyirlər. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabana görə Azərbaycan istəyir ki, Türkiyəyə dünya bazar qiymətlərindən hardasa 20-30% ucuz, amma stabil və uzunmüddətli qaz satsın. Bundan başqa Şahdəniz layihəsinin birinci mərhələsində Azərbaycan qazının əsas alıcısı olan Türkiyə Şahdəniz layihəsinin ikinci mərhələsində də əsas alıcı olsun. Amma ekspert bu şərtlərin bir qədər riskli olduğunu düşünür. İlham Şabana görə 2001-ci ilin martında Şahdəniz layihəsinin birinci mərhələsi ilə bağlı imzalanan müqaviləyə əsasən Türkiyənin hər il Azərbaycandan 6,3 milyard kubmetrdən 6,6 milyard kubmetrə qədər qaz alması öz əksini tapsa da, Türkiyə indiyə qədər Azərbaycandan bu həcmdə qaz almayıb.
Ötən ilin nəticələrinə görə Türkiyə tərəfi 6 milyard qarşılıqlığında cəmi 5 milyard 45 milyon kubmetr Azərbaycandan qaz aldı. 2010-cu ilə artıq belə deyimdə onların istəyi 4 milyard 740 milyon kubmetrə düşüb. Və bunu onunla əsaslandırırlar ki, Türkiyədə təbii qazın istehlakı aşağıdır.
İlham Şabana görə belə olan halda Türkiyənin Azərbaycandan sabit və uzun müddətli qaz alması bir qədər müşkül məsələdir. Türkiyənin Enerji Nazirinin dediyi siyasi məsələlərə toxunan Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər indiyə qədər Azərbaycan Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlə bağlı müzakirələrinin sonunu gözləyirsə, indi də aprelin sonu ABŞ prezidentinin erməni soyqırım iddiası ilə bağlı edəcəyi çıxışı gözləyir. Mərkəz rəhbərinə görə indi Azərbaycan qazla bağlı özünün son qərarını Türkiyənin atacağı addımlardan sonraya saxlayıb. Azərbaycan hələ də narahatdır ki, Türkiyə aprelin 24-nə qədər təzyiqlər qarşısında Ermənistanla sərhədlərin açılması ilə bağlı protokolları təsdiqləyə bilər.
Mən düşünürəm ki, bu cür münasibətlər, addımlar Türkiyə strateji münasibətlərinə uyğun olmayan yanaşmadır.
İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, əslində belə bir yanaşma hər iki ölkənin münasibətlərinə mənfi təsir göstərək qaz məsələsi iki tərəf arasında isti münasibətləri soyuda bilər. Ankara Türksan Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan isə deyir ki, o Azərbaycanla Türkiyənin bir-birinə neft və qazdan siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməsinə inanmır. Sinan Oğan hesab edir ki, məsələnin öz həllini tapması üçün iki tərəf arasında ən yüksək səviyyədə aparılacaq danışıqlara ehtiyac var.
İki ölkə rezidentlər səviyyəsində, cumhurbaşkanları, başbakanlar səviyyəsində daha sık görüşməsi gerekirken bunu daha alt səviyyələrdə bu görüşmələri şimdiyə qədər yapmışlardır. Görüşmədən də, qarşılıqlı konuşmadan da telefonlarla bu işlər ancaq bu qədər oldu.
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, 2009-cu ilin yekunlarına görə Avropaya qazı ən baha qiymətə Rusiyanın Gazprom şirkəti satıb. 1000 kubmetri 296 dollara. Bu il üçün isə 326 dollar proqnozlaşdırılıb. İlham Şabana görə əgər Avropada qazın qiyməti 300-320 dollar arası olarsa, Türkiyədə bu qiymət 250-260 dollar civarında olacaq. Ekspert hesab edir ki, belə bir qiymət həm hasilatçı, həm də alıcını qane edən bir qiymətdir.
Maarif Çingizoğlu Türkiyənin Azərbaycan arasındakı qaz danışıqlarından danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst verişində isə verişimiz davam eləyəcək və az sonra azərbaycanlıların qürbətdə yaşamaq həvəsindən danışacağıq.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə, həmçinin Azadlıq Radiosunun internet saytı azadlıqradiosu.az ünvanından da şikayət edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi isə indiri davam edir və azərbaycanlıların qürbətdə yaşamaq həvəsindən danışırıq. Ötən il xaricdə sığınacaq alıb orada daimi yaşamaq istəyən azərbaycanlıların sayı artıb. Nə azına çox, düz 36%. Gedənlər niyə gedir? Sosial ya siyasi nədənlərdən, yəni daha çox qazanmaq istəyirlər ya daha azad yaşamaq? Esmirə Cavadova bu suallara cavab arayır.
Biz bilirik ki, rejim necə rejimdir Azərbaycanda. Azərbaycandan da insanların kənara getməsinin bir səbəbi var ki, Azərbaycanda yəni ki, azadlıq yoxdur. Elə bir aura yaradılıb ki, demokratiyadır, kim tənəf edə bilər. Amma faktirdə biz də bilirik ki, heç kim sözünü heç ara çatdıra bilmir. Mən yekunda tıxış yolu kimi mühadirət eləməyi gördüm.
BMT-nin Qaşqınlar üzrə Ali Komissarlığının martın 23-də yaydığı hesabatına görə, 2009-cu ildə Azərbaycanda xarici ölkələr sığınacaq almaq üçün müraciət edənlərin sayı əvvəlki illə müqayisədə artıb. Əgər 2008-ci ildə 1691 Azərbaycan vətəndaşı sığınacaq almaq üçün xarici ölkələrə müraciət etmişdisə, 2009-cu ildə bu rəqəm 2319 olub. Artım 36% təşkil edib. Hesabata görə Azərbaycan vətəndaşları əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Kanada, Böyük Britaniya və Almaniyada yaşamağa üstünlük verirlər. Bir sözlə, hamı Avropaya üst tutub. Elə müsahibim də sığınacaq üçün Almaniyanı seçib və bir neçə gün əvvəl ailəsi ilə birlikdə yaşamaq üçün Azərbaycandan Almaniyaya köçüb. Sığınacaq aldığı ölkədə hələ ki tam oturuşmadığından və Azərbaycanda qalan yaxın qohumlarına problem yaratmaq istəmədiyindən adının açıqlanmasına razı olmasa da ölkəni tərk etməsinin səbəblərini danışmaqdan çəkinmir.
El ağsaqqalı olan, neçə il əmək veteranı olan adam parlamentdə Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul edilən zaman parlamentdə təsvirində iştirak etmiş adam xuliqanlıq maddəsi ilə tam edilərək tutulub, 5 ay məhkəmətdə saxlanılıb, sonradakı onun bizə təhvil veriblər, artıq öldürülmüş formada. Çox yerlərə müraciət elədik. Demək olar, bu 8 ili ancaq elə məhkəmələrdə getirmişdi. Heç bir yerlərə baxmadılar. Anam rəhmətli demək olar ki, məhkəmələrin yolunda o adamı demək olar ki, məhv elədilər.
Müsahibim deyir, həbsdə dünyasını dəyişən atasına heç olmasa ölümündən sonra bəraət verilməsi və ölümünün əsl səbəblərinin araşdırılması ilə əlaqədar illərlə Azərbaycan məhkəmələrinin qapılarını döysələr də nə bəraət almağa müvəffəq olublar, nə də rəhmətliyin ölüm səbəblərini üzə çıxarmağa. Azərbaycanı tərk etmək isə son addım olub. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlifsət Əliyev də deyir ki, ötən il Azərbaycandan getmək istəyənlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox olub.
2009-cu əvvəlki illərdən ona görə fərq edir ki, 2009-cu ilə daha çox gəncləri göndərdilər. Xüsusilə Badmancilin həbsindən sonra siyasi fəaliyyətlə məşğul olan və müxalifətdə olan şəxslərin əksəriyyəti öz övladlarını göndərdilər xaricə sığınacaq almaq üçün, qaçqın statusu almaq üçün. Çünki heç kim valideynə kompensasiya şey yoxdur ki, onun uşaqlarının başındasa bu oyunlar gəlməyəcək. Hər bir insanın qanunsuz həbsi insanların xaricə axınının təsir göstərir.
Elə Almaniyada mühacirət həyatına başlamış müsahibim bir atasının başına gələnlərdən sonra ailəsi təqib olunduğundan, o da təqiblərdən, təzyiqlərdən, sığortasız ölkədən çıxıb getmək qərarı verib. Bəs nəyə görə Azərbaycandan getmək istəyənlər məhz Avropa ölkələrini seçir? Almaniyaya mühacirət etmiş müsahibim deyir ki, Avropa insanlara dəyər verilən məkandır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlifsət Əliyev deyir ki, Azərbaycandan getmək istəyənlərin başqa səbəbləri də var.
Bir sıra səbəblər göstərirlər. Bunlar birinci, Azərbaycan Respublikasında korrupsiyanın inkişaf etməsidir və orta sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmağın imkan xaricində olmasıdır. İkincisi, Azərbaycanda Qarabağ probleminin həll olunmamasıdır, müharibə təhlükəsinin tam aradan qaldırılmamasıdır. Başqa bir səbəb Azərbaycanda təhsil sisteminin aşağı səviyyədə olmasıdır və pullu təhsilin həddən artıq baha olmasıdır.
Mühacirət həyatına yenicə başlamış müsahibim isə deyir ki, vaxt gələcək qürbətə üst tutanlar hamısı öz yuvasına dönəcək. Ancaq bunun zamana ehtiyacı var.
Heç bir normal insan əgər onu vətənində sıxışdırmırlarsa, haqlarını pozmurlarsa, təbii ki, öz vətənində yaşamağı daha yaxşıdır. Torpağa, Azərbaycana bağlı insanlar olmuşuq həmişə. İndiki mövcud rejimin dəyişildikdən sonra mən düşünürəm ki, bir çox azərbaycanlılar yəqin ki, vətənlərinə qayıdacaqlar.
Esmirə Cavadovanın reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst proqramı davam edəcək və bu dəfə dünya dinlərinin, İslam və Xristianlığın müasir problemlərindən danışacağıq.
Yəni, bana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox? Yox, sanırım, heç o da sanırım.
Nəyimə lazım?
Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Orta Asiya regionunda yerdilməyə çalışan rəsmi İslam son günlər çox populyardır. Doğrudan da bir çox Sovet ölkələrlə müqayisədə bəzi ölkələrdə, məsələn Tatarstanda İslamla bağlı problemlər çıxmırdı, amma Orta Asiya respublikalarında, məsələn, əsasən bir dinin daşıyıcıları müsəlmanlar yaşayır, amma burada zaman-zaman vətəndaş müharibələr və dini radikalizmin artımı hallarda olub. Bugünün özündə də burada hökumətin dinlə bağlı xüsusi siyasəti var. Bəzi ekspertlərin zaman-zaman rəsmi İslam adını verdiyi bu təzahürdən indi Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Komunizmin çökməsindən sonra Mərkəzi Asiyada ideoloji boşluq yarandı ki, bu boşluğu din doldurdu. O vaxt rəsmən qadağan olunmuş İslam dini xarici təsirlərə məruz qaldı. Bu da yerli hakimiyyət orqanları üçün ciddi problemlər yaratmağa başladı. Mərkəzi Asiyada İslam dini 1000 il əvvəllərə gedib çıxır. Lakin 20-ci əsrin xeyli hissəsində bu ərazi Sovet İttifaqının tərkibində olduğundan İslam dünyasından təcrid olmuşdu. SSR-in dağılmasından sonra isə tezliklə bu ölkələr İslam mədəniyyətinə qovuşdular. Vaşinqtondakı Hilton İnstitutun Avrasiya Siyasət Mərkəzinin direktoru Zeyno Baran deyir ki, Mərkəzi Asiya dövlətləri ölkəyə nüfuz etməyə başlamış çoxlu müxtəlif dini qrupların təsirinə hazır deyildilər.
Mərkəzi Asiya ölkələri, o cümlədən Özbəkistan dərk etməlidirlər ki, bütün İslam qruplaşmaları eyni cür deyil. Onlar anlamalıdırlar ki, belə qruplar arasında radikal olanları və siyasi ideologiya daşıyanları da var.
Zaman keçdikcə, Mərkəzi Asiya dövlətləri xarici dini qruplaşmaların səsini boğmaqla rəsmi dini təsviri gücləndirmək üçün xeyli iş gördülər. Hizb-ı Təhrir, Pakistandakı təbliğ-i cəmaat, Ərəb dünyasından sələfiyə, Türkiyədəki nurçular və başqa qruplaşmaların fəaliyyəti qadağan olundu. Lakin bütün bu tədbirlərə baxmayaraq qadağan olunmuş qruplaşmaların tərəfdarlarının həbsini davam eləməsi onu göstərir ki, onların regionda kifayət qədər tərəfdarları var. Qırğızistan baş müftüsü Murad Əli Hacı Cürmanov xarici İslam qruplaşmalarına qarşı mübarizə aparmağın vacibliyini belə izah edir.
Ayrı uçurlarda
onların bizim vətəndaşların beynini doldurması əsas problemdir. Biz öz başımızı quma soxub özümüzü görməməzliyə vura bilmərik. Bunun qarşısını almalıyıq. Əks halda sonra daha böyük problemlərimiz olacaq.
Harama qarşı kelbey turğan.
Murad Əli Hacı Cürmanovun etiqad etdiyi dini cəryan ölkənin ənənəvi dini cəryanı sayılan Hənəfi qanadıdır. Çoxları bunu sünnilərin ən liberal qanadı sayır və bu Mərkəzi Asiya üçün xarakterik dindir. Ölkənin tarixi üçün başqa bir element də xarakterikdir. Bu ölkələrdə sultanlar, əmirlər və başqa rəhbərlər əsrlər boyu ölkənin din adamlarının özlərinə tabe etməyə çalışıblar. Çünki onlar yaxşı başa düşürdülər ki, İslam regionda insanları birləşdirən ən böyük qüvvədir. Ona görə də din həm onların hakimiyyəti üçün potensial təhlükədir, həm də hakimiyyətlərini legitimləşdirmək üçün ən yaxşı yoldur. Bugünkü hakimiyyətlər də bu baxımdan heç də öz sələflərindən fərqlənmirlər. Hacı Əkbər Turacanzadə Tacikistan müstəqil olanda 1992-97-ci illərdə vətəndaş müharibəsi zamanı hökumət qüvvələrinə qarşı çıxan İslamçı müxalifətin nümayəndələrindən olub, sonradan o ölkəni tərk edib. Bir müddət sonra isə əf olunaraq ölkəyə qayıdıb. Qaydandan sonra müxtəlif vəzifələr tutub.
Ölkədə imamların 90%-ni yerli hakimiyyət orqanları təyin edir. Qanuna görə imamlar məscidin etiqad edənləri tərəfindən irəli sürülməli, hökumət isə onları təsdiqlənməlidir. Reallıqda isə hökumət onları irəli sürür və təyin edir. Bununla da hökumət məscidlərə nəzarət edir.
Moskva.
Hökumətin məscidlərə nəzarəti bütün Mərkəzi Asiya ölkələri üçün xarakterikdir. Adını tam bildirməyən Qırğız Qüdrət deyir ki, rəsmi din adamları azad deyillər, onlar istədiklərini deyə bilmirlər. Qüdrət deyir ki, gündə 5 dəfə namaz qılır, məscidə gedir. Ancaq o deyir ki, din adamlarının əli qolu bağlıdır. Onlar yalnız dinə görə necə hərəkət etmək haqqında danışırlar. Ancaq bizi siyasət haqqında məlumatlandırmalarını istəyirik deyə Qüdrət bildirir. Tacikistanlı din ekspertlər də Qüdrətin fikirlərini bölüşürlər. Deyirlər ki, dövlət imamları mühüm mövzulardan, ölkənin bugünkü problemlərindən, sabahdan, sosial ədalət məsələlərindən yox, 500 əvvəl nə olubsa ondan danışırlar. Belədə də onlar İslamı çətin vəziyyətə salırlar. İnsanlar ədaləti kənarda axtarmalı olurlar.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədi. Orta Asiya regionunda yeridilməyə çalışan rəsmi İslam haqqında Kəbrən Dilavərri danışdı, amma bu aralar dünya mediasında daha çox başqa bir dindən, xristianlıqdan danışırlar. Məsələn, Serbiya rəhbərliyi keçmiş manastır rəhbərlərini kilsənin pullarını mənimsəməyə görə axtarışa verir. Cənubi Kiprdə hökumət arxiyepiskopu vergidən yayını binansız adamların pulu ilə dəbdəbəli yaşamaqda ittiham eləyir və s. və ilaxır. Amma bunların içində ən önəmlisi İrlandiyada, Britaniyada, Almaniyadakı kilsələrdə rahiblərin azyaşlı uşaqlara qarşı uzun illər boyu cinsiz zorakılıq tətbiq etməsi, yəni uşaqbazlıq, pedofilliyi ilə bağlı iddialardır. Bu iddiaların artıq polis tərəfindən araşdırmasından sonra Roma papası rəsmən üzr istəyib özlərinin də araşdırmalar aparacağını deyir. Amma bugün New York Times-da dərc olunan məqalədə bildirilir ki, bu üzr çətin ki, yetərli olsun, çünki təkcə papanın təbəələri yox, özü ilə bağlı da. Bu haqda iddialar var. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
New York Times qəzeti yazır ki, Papa 16-cı Benediktin uşaqbaz keşişlərin hərəkətlərinə görə üzr istəməsi əslində Roma Katolik kilsəsinin uzun illər əvvəl atmalı olduğu bir addım idi. Amma Papanın bu hərəkətini katoliklərin öz kilsələrinə inamını bərpa eləmək üçün də yetərli saymaq olmaz. Hazırda az qala bütün Avropanı başına alan qalmaqal Papanı məcbur eləyib ki, keçən həftə onun sözləri ilə ifadə edilsə, bu kriminal hərəkətlərə, onilliklər boyu minlərlə uşağın seksual baskıya məruz qalmasına görə İrland katoliklərindən üzr istəsin. Papa İrland katoliklərinə yazdığı məktubda zorakılığa məruz qalanların baş verənlər haqqında açıq danışmasını cəsur addım adlandırır və uşaqbazlığı sübut edilən keşişlərin hərəkətlərini kəskin pisləyir. Bundan dərhal sonra İrland Katolik Kilsəsinin rəhbəri Kardinal Sean Brady Papanın üzrxahlığını yüksək qiymətləndirib.
He recognizes the deep shock of parents.
Kardinal Katoliklər qarşısında çıxışında deyib ki, Papa bu məktubu ilə uşaqları zorakılığa məruz qalan valideynlərin necə şok yaşadıqlarını anladığını bildirir. Özü də bu biabırçılıqlar elə bir mühitdə baş verib ki, bütün dünyada ən saf və təhlükəsiz yer olmalı idi. Amma New York Times qəzeti qeyd eləyir ki, Papa günaha batmış keşişləri cəzalardan qoruyan və onları bir kilsədən o birisinə yollayaraq, bununla onların öz cinayətlərini davam etdirmələrinə şərait yaradan yepiskopların məsuliyyətə cəlb olunmalarının vacibliyi haqqında heç nə deməyib. Keşiş zorakılığına məruz qalanların şəbəkəsinin təmsilçisi Becky Yani də eyni mövqedədir. Becky Yani BBC-yə deyib ki, Papa niyə yalnız bir ölkənin katoliklərindən üzr istəyir? Axı, başqa ölkələrdə də yüzlərlə belə uşaqbazlıq hallar olub. New York Times qəzeti yazır ki, Papanın üzrü həm də ona görə yetərli deyil ki, o vətəni Almaniyada keşişlərin uşaqbazlığı haqqında iddialara münasibət bildirməyib. Buna oxşar iddialar Avstriya və Hollandiyada da səslənir. Amma Vatikan müxtəlif ölkələrdə ortaya çıxan bu iddiaları araşdırmaq üçün cəmi 10 nəfər ayırıb. Məsələn, Vatikanın İrlandiyada keşişlərin uşaqbazlığı ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün yaratdığı təhqiqat qrupu çox ləng işləyirdi və nəzərə çarpacaq nəticəsi də olmurdu. Yalnız İrland polisinin iki işlə bağlı ortaya qoyduğu təksib olunmaz sübutlar Vatikanı bu ölkədəki icması ilə bağlı çevik tədbirlər görməyə məcbur elədi. Alman katolikləri isə sual verirlər ki, hələ 30 il qabaq Münxen yepiskopu olarkən 16-cı Benedikt niyə uşaqbaz keşişin bir kilsədən başqa birisinə keçirilməsinə şərait yaradıb? Həmin keşiş keçən həftəyə qədər öz ruhani missiyasını icra eləyirdi. Yalnız qalmaqal böyüyəndən sonra onu işindən kənarlaşdırıblar. Bundan başqa Vatikan kardinalı olarkən 16-cı Benedikt 2001-ci ildə dünya ölkələrindəki yepiskoplara direktiv göndərib ki, keşişlərin pedofilliyi haqqında iddiaların araşdırılmasını məxfi saxlasınlar. Əks halda katolik icmasından kənarlaşdırılacaqlar. Vatikan deyir ki, bunu günahı olmayan keşişlərin ləkələnməsinə imkan verməmək üçün eləyib. New York Times qəzeti isə yazır ki, düzdür, Papa uşaqbazlıqla bağlı iddiaların tam araşdırılmasına və bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığın vacibliyini daim bildirsə də, onun direktivi yepiskoplara şərait yaradıb ki, məhkəmələrdə uşaqbaz keşişlərin ifşa olunması üçün yetərli sübutların ortaya çıxmasına imkan verməsinlər.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik və indi isə verişimiz Tatarstanla davam edəcək. Bugün Tatarstanda yaşayan 20-21 yaşına qədər olanların hamısı sözün hərfi mənasında gözlərini açan ancaq bir nəfər ölkənin rəhbəri görmüşlər, Mintimer Şaymiyev. Hələ Sovet dövründə 1989-cu ildə Tatarstanın baş naziri olan Şaymiyev özündən yuxarıda olan Qarbaçovu da, Yeltsin də, Putin də görüb və yola salıb. Ancaq həmişə başqalarını vəsiyyədən yola salan Şaymiyevin bugün özünü də yola salıblar. 73 yaşı olan Şaymiyevin yerinə isə prezident kimi bugün keçmiş baş nazir Rüstəm Minnixanov and içib. Tatarstanda artıq vəsiyyədən gedən Şaymiyev haqqında əslində artıq nə düşünürlər Natiq Zeynalovun reportajında.
Dünəndən prezident kimi səlahiyyət müddəti başa çatan Mintimir Şaymiyev indi Tatarstanda dövlət müşaviridir. 73 yaşlı Şaymiyev Qarbaçovun, Yeltsinin, Putinin və Medvedevin rəhbərliyi dövründə Tatarstana başçılıq eləyib. 1991-ci ildə hakimiyyətə gələn bu adam 1996 və 2001-ci illərdə iki dəfə təzədən postunda qaldı. Üçüncü dəfə isə hər halda rəsmi məlumata görə özü prezidentlikdən əl çəkib, yerini baş naziri Rüstəm Minnixanova verdi. Amma Şaymiyevin Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin gəncləşdirmə siyasətinin ilk qurbanlarından olacağını düşünərək, özünün prosesi qabaqlamaq üçün bu addım atdığını deyənlər də çoxdur. İndi təhlilçilər Şaymiyevdən sonra Tatarstanın taleyinin necə olacağını araşdırmaqdadılar. Hər necə olsa da Şaymiyev çox işlək siyasi mexanizm, eyni zamanda da mediaya nəzarət eləyən, müxalif fikri bir çox hallarda represiv metodlarla özünə ram eləmiş bir adam idi. Moskvadakı Carnegie Fondunun təhlilçisi Nikolay Petrov bildirir ki, hətta Yeltsin, dikbaş KGB veteranı Putin də Şaymiyevlə ehtiyatla davranmağa məcbur olurdu. Petrovun fikrincə bunun da səbəbi Şaymiyevin Tatar millətçiliyi ilə məharətlə oynaması idi.
O, federal mərkəzlə oyunda millətçilik kartını həmişə çox məharətlə oynadardı. Yeltsin, ondan sonra Putin Tatarstana sərt siyasət yeritməyə başlayanda Respublikada millətçilik dalğası qalxırdı. Belə siqnallar da yayılırdı ki, yalnız Şaymiyev vəziyyəti nəzarət altında saxlaya bilər.
Müxalifət qrupları üçün isə Şaymiyev Tatarların yox, Rusiyanın maraqlarına işləyən bir siyasətçi idi. Tatarstanın üçüncü böyük şəhəri olan Nijnekaminskida Tatar mərkəzinin rəhbəri Xəlil Ayupov.
Bütün Tatarlar və Tatarstan xalqı ondan Respublikanın suverenliyini qorumasını istəyirdi. Amma təəssüf ki, indi o suveren Respublikanın prezidenti kimi deyil, Rusiyanın bir regionunun lideri kimi vəzifədən gedir. Tatarstanın öz suverenliyini itirməsində onun çox böyük rolu var.
Tatarstanda Xalq Demokrat Partiyasının rəhbəri Məhəmməd Minaçev də hesab eləyir ki, Şaymiyev Tatar millətçilərini məyus elədi.
Onun ən böyük uğuru 2005-ci ildə Qazanın min illiyinin keçirilməsinə nail olmaq idi. Ən böyük səhvi isə özü Tatar olsa da və Tatar dilində danışsa da Tatarların maraqlarını nəzərə almaması oldu. Biz hamı Sovet dövründə oyanmışdıq. 1990-cı illərdə Tatarlar daha cəsarətli adımlar ata bilərdilər.
Amma buna baxmayaraq Respublikada Tatar dilinin saxlanmasını və Moskvanın orta məktəblərdə Ortodoks xristianlığın təbliğini dayandırmasını Şaymiyevin uğuru sayanlar çoxdur. 1990-cı illərin əvvəllərində Şaymiyev daha çox müstəqillik istəyirdi. Buna bir qədər də nail olmuşdu. Hətta Putin və Medvedev bu müstəqilliyi nə qədər zəiflətsələr də, yenə də bugün Tatarstan Rusiyanın başqa regionlarından daha çox muxtariyyata sahibdir. Carnegie fondundan Nikolay Petrov hesab eləyir ki, yeni prezident Minnixanov çətin ki, Kremlin istəklərinə Şaymiyev qədər müqavimət göstərə bilər.
Minnixanov daha zəifləmiş bir Tatarstanı təmsil edəcək. Şaymiyevə isə Tatarstanın həyatında təsir edici rol oynamaq olduqca çətin olacaq. Məncə, Minnixanov Şaymiyevin sistemini saxlaya bilməyəcək. O, həmin sistemin zəifləmiş variantını bəlkə əlində saxlaya bilər.
Amma Kreml ilə Şaymiyevin vaxtından Tatarstanın muxtariyyətini kifayət qədər cilovlaya bilmişdi. 2005-ci ildə Putin Tatarstanda prezident seçkisini ləğv eləyərək Kremldən verilən namizədin yerli parlamentdə təsdiqi sistemini tətbiq elədi.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədi və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatdı. Bugün kontekstdə dinlədikləriniz və ya dinləmədiklərinizi də dinləyə bilmədiklərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanında girib oxuya bilərsiniz. Həmçinin burada video reportajlarla tanış olub şərhlərinizi də yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet ünvanına, azadlıqradiosu.az saytına gəlin, siz də fikirlərinizi bölüşün, səssiz qalmayın. Və salam, bugünkü verilişdə isə bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi tanımışlar proqramı ilə davam edəcək.
Danışların bu dəfəki qonağı əslində həkimdir. O vaxtki Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 10 il Moskvada həkim işləyib, SSR-nin paytaxtında aspiranturada oxumaq təklifindən imtina edib və s. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan insanı onu ədəbiyyat adamı kimi tanıyır. Haqqındakı məlumatlarda çağdaş Azərbaycan nəsrinin parlaq imzalarından biri, mahir hekayə ustası kimi də dəyərləndirilir. Bir neçə hekayə kitabının müəllifidir. 2006-cı ildə Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz essesinə görə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2007-ci ilin dekabrında prezidentin fərmanı ilə əfv olunub. Belə, uzatmadan deyim ki, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır.
Rafiq bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəlmişsiniz. Necəsiniz?
Çox sağ olun.
İşlər necə gedir?
Yaxşı işlər deyəndə insan yaradıcı ruhdadırsa, onun işləri yaxşı gedir. İndə mən özümü yaradıcı ruhda hiss edirəm.
Yaradıcı ruh, həkimsiz siz. Həkimliyə də kömək eləyir, yoxsa yox?
Bəli, kömək eləyir, çünki yaradıcılıq prosesinə əlaqədar ruh yüksəkliyi yaranır. O, adi məişət işlərindən tutmuş, bütün o işlədiyin yerdə, o dövrdəki ovqatıva da təsir eləyir, sərsilməz o bir işlərdə yaxşı gedir. Ümumiyyətlə, bütün insanlar üçün əsas vacib məsələni yaradıcı ruhun olmasında görürüm. Bir söz, yaradıcılığı olmayan insan belə ölü insandır, facianədir.
Çox adamın yaradıcılığı yoxdur. Bir belə adam haqqında belə fikir söyləmək nə dərəcədə ədalətlidir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ancaq bədii yaradıcılıq. Bütün sahələrdə.
Ayaqqabı düzəldən də yaradıcılıq.
Bəli, yaradıcı olmalıdır.
Hansı xəstəniz maraqlı olub sizin üçün?
Çox olub. Sadəcə bir söz, bir peşəkar adam üçün. Mən 1972-ci ildən həkimim. O ən maraqlı xəstə də artıq bizim üçün adi bir şeydir. 1979-dan 90-a qədər Moskvada işləmişəm, orada klinik xəstəxanada gəldim. 91-ci ildə burada təcili yardıma işə düzəldim Bakıda. Biz cəmi 17 manat maaş alırdıq. Özü də bütün dərmanları da özümüz alırdıq o vaxtı. Bir dəfə mən 93 idi, 94 idi, qaçqın, Ağdam qaçqınları idi. Xəstə üstünə getdim, yaşlı bir qadın idi. Balaca bir 12 kvadrat metrdə bir 3 nəfər deməli xəstə, yaşlı xəstə, qızı, nəvəsi qalırlar. Mən bu xəstəyə baxarkən qan təzyiqi yüksəkdir. Gördüm o nəvə qan töküb çayı şirin eləyib, çörəyə batırır, yeyir. Nar eləyir də, başqa süfrədə içmir, bunu ancaq batırır, yeyir. O qədər mənə təsir elədi ki, sabah getdim, ancaq gücüm ona çatdı ki, bir dənə toyuq aldım, 1 kilo karabeyir filan belə 1 kilo alma gəldim bunlara. Bunlar mat qaldı ki, bunu bu həkim deyir, doktor, biz sənə dünəndə bilsin zəhmət, üzün əvəzin çıxmadı. Sönəksinə bizə deyir, şey gətirsin, deyir, yox, bunu elə belə də ürəkləri ağrımasın deyə xatırlatmadım ki, uşağı dünən elə şirin çayla çörəyi yiyən gördüm. Sonra bu 3 dəfə təkrarlandı da elə bil, cəmi 3 dəfə oldu. Sonra mən dövr keçdi, bu xəstənin oğlanları, özləri, ümumiyyətlə, biznes qurdular, Ukrayna da orada, burada, bunlar varlandılar. İndi bu toyuğun qiyməti dönüb oldu. Kim məni görür, mənə bir dərə hədiyə. Deyirəm, ay, bu ehtiyac yox, deyir, yox, biz bunu heç yoxdur, unudmaram. İndi də məsələn, o xəstəni elə yenə mən müalicə eləyirəm, həm də onlarla mən şərt kəsmişəm, təmənnasız şəkildə. Buna baxmayaraq, indi mən həbsdən çıxmışam. Bunlar zəng eləyiblər ki, ay, belə canım ölsün, bu arvar, tipik Azərbaycan yaşlı qadını da, abirsək nənə də, nənə. İstəyirəm ki, gələksin, dedim, gəlin də. Gəldilər, bir də görürüm, ay, bunlar içəri əşyalar daşıyırlar, cürbədür şeylər, bunlar nədir bu? Bir 500-600 dolları, bunlar nəsə bizə hədiyə gətirdilər. Bir də baxam, orada mənim qabın altında soruyor, bir neçə gün sonra. Tapıb görə ki, 500 manatda pul qoyublar. Deyirəm, ay, balam, sonra zəng eləyirəm, bu nədir, niyə bilirsiniz, deyir, yox, sən həbsdən çıxırsan, biz sənə deyib bizə köməyi unutmarıq. Yəni, birisi belə insanlar da var, unutmayan, yəni bu bizim xalqın gözəlliyinə dəlalət edir, valla. Bax, belə anlıq olur.
Aydın, Moskvadan niyə gəldiniz bəs?
Orada mənim yaradıcılığımın ən bir qür dövrü idi. Sadəcə orada qayıtmağım, o qürbət deyilən ki şey var. O Moskvada isə bilirdim ki, elə bilirdim ayağımın altından vətən qaçıb belə. Boşluq silirdim və həmişə də darıxırdım. Ve getirdiğince bu problem o kadar büyüdü. 20 Yanvar hadiseleri geldi. Evden de daimi təkidler, təkidli. Ve bunlar hamısı ona getirip çıkardı ki, ben oradan evimi Moskva'dan Bakı'ya dəhşəsi oldum.
Sonra peşman olmadınız?
Peşmançılık hissi müəyyən məqamlarda oldu ilk mərhələdə. Bir ilə qədər mənim adaptasiyam Azərbaycanda öz vətənimdə az qaldı baş tutmasın, hətta geriyə qayıtmaq istəyirdim. Amma sonra əlbəttə bu daxili sevgi məni o peşmançılıqlardan zaten xilas elədi. Və bu elə bu çox peşman deyirəm. Amma işlədiyim yerdə heç vaxtda zəif həkim olmağı özümə rəva görməmişəm. İstəyir Moskvada, istəyir burada da. Heç o zəif həkim ola bilmərəm.
Amma qalmaqallı yazılarınız kifayət qədər şərait yaradır yenidən çıxıb getməyə. Özü də qərbə. Nə yaxşı getmirsiniz?
Mənim niyyətim yoxdur ki, bu yazılarla haradasa gedib sığınacaq alam. İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri elə vətəndir.
Amma maşallah, deyirəm, yazılarınızın da bir sonrasını özünüz çəkirsiniz.
Yox, mənim bu Moskvadan qayıdandan sonra elə bütün yazılarım deməli qalmaqallı olub. Bəzi yazılar buna belə deyək də, belə qıptiyinə yanaşırlar. Hətta bəzilər paxıllığına, hətta etiraf deyirlər. Deyirəm, biz yazırıq, istəyirik ki, buna kiməsə xahiş edir, bir yazı yaz bu barədə, hətta bir qonaqlıq verir. Sən isə elə belə yazılır. Deyirəm, valla mənim, məndən asıl deyil. Özlə mənə reaksiya verəndə, bütün mətbuat eyni vaxtda xorla reaksiya verir. Məsələn, elə vaxt olur ki, gündə 30-40 yazır. Ümumi götürəndə bəzən pik nöqtəsi oldu, 60-a çatdı bir gün. Kiçik və böyük məqələlər. Hamısı da ilkin mərhələdə söhüşlə olan yazılar əlbəttə mənə onsuz təsir eləmirdi. Çünki o tənqiddəki söhüş oldu, ondan sonra küfür oldu. Bunlara əksinə mən gülə-gülə qarşılayıram. Amma ikinci mərhələdə görürlər ki, bu yaz nəsə səngidi, deyəsən, yox, üzübəridir. Və götürüb təqdir edici yazılar da yazılar. Onlar da sayısı hesabsız məndə. Məndə cürbəcür məqamlar olur. Məsələn, bir görsən, dindarlar hücum eləyir. Elə vaxt olur ki, ancaq siyasətçilər hücum eləyir. Yarım savadlı şəkildə ədəbi elita hücum eləyir.
Yox, yəni bunu siz həll eləyirsiniz də. Siz məhz bu mövzuya toxunursunuz, hücum eləyirlər.
Aysən, yəni ki, mən yazılarımı bir dəlli səviyyəsində qəbul eləyiblər ki, yəni hamı axınla getdiyi dördü, birdən bu axına qarşı gedir və artıq, deməli, bu adam dəlidir. Halbuki bəşəriyyət elə bu axına qarşı gedənlərin sayəsində inkişaf edirib, böyük duhalar həmişə axına qarşı gedirlər.
Amma o qarşı getdiyiniz axın inkişaf əvəzinə sizi apardı, həbsxanaya saldı.
Bəli. Bu bir yanlışlıq idi, cəmiyyətin yanlışlığı idi. Cəmiyyət deyəndə indi bunun prokurorluğu, daxili işlər orqanları...
Üç il iş vermişdilər amma.
Yəni bu, bizim bu hakimlərimizin, ondan sonra bütün bu adamların yanlışlığı idi. Məsələn, sifarişli hakimlər. Bu yaxında mənə iş kəsmiş adamı, məhkəmə kollegiyası onu işdən azad edib.
Həbsxanada və bu müddət ərzində neyini irdiniz?
Orada bir söz, yəni bəzilər bunu faciəni qabul edir. Düz, mən özüm də o cür qəbul edərdim və heç kəsə də düz arzu etmərəm ki, ora düşsün. Sadəcə, indi mən düşmüşəm və bu təcrübəni qazanmışam və bu mənim elə bilirəm ki, üstün cəhətimdir. Təsəvvürləm, bizim 10-15 kilometrliyimizdə belə bir həyat var, onu görməyəsən. Necə ola bilərəm? Gördüm. Və doğrudan da insan üçün azadlığın əldən alınması ən böyük faciə elə budur. Yəni, onsuz mən çətinlikləri görmüş adamam. Günlərlə heç mənim bir maaş pulum olmuyor. Pul olmuyor, mən həmişə xoşbəxt olmağı bacaramadım.
Amma pulu misal çəkməyin özü nə dərəcədə düzdür? Bax, deyirsiniz, çətinliyim olub, cibimdə bir qəpik olmayıb, xoşbəxt olmuşam pul olmasa da. Doğrudan mı elə bu göstərici pul? Bəlkə daha başqa şeylərin
misal? Yox, o mənada bunu dedim ki, yəni çətinliyi mən onsuz görmüşdüm həyatda, azadlıqda da. Oradakı çətinliyi mənə belə əzab vermirdi. Sadəcə yeganə çətinliyim azadlığın əldən alınması idi.
Nədir azadlıq? Bax, mənim üçün maraqlı.
Azadlıq bir söz. Yəni sənin düşüncələr və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Sənin istədiyin vaxtı məsələn nəsə yaza bilməmək və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Yəni ki, sən hekayə yazıbsan, adın yaza bilməyən adam sənə dedi, bu nədir yazıbsan? Bunu yazma. Ümumiyyətlə çıxanda yazarsan və hətta Samir Sədaqətoğlu'dan onu gündəlik yazırdı. Adici gündəlik zəbdələrlə qaytarmadı.
Bax, bu həbsxaniyə düşənə qədər ki sizin azadlıq haqqında təsəvvürünüz həbsxanada sonrakı təsəvvürlə uyğun idi?
Həbsxana daha yaxşı anlattı. Orada onu qabarıq hiss edirsən bir sürü.
Eşdiyimə görə orada bu Azadlıq Radiosunun bu indi iştirak elədiyiniz verilişini də dinləyirmişsiniz və indi qonağısınız.
Bəli, orada mənim deyilə etiraf eləyəcəm. Orada biz daim dinləyirdik sizin verilişləri orada. Ümumiyyətlə Azadlığın bütün verilişlərini daha əzbər bilirdik. Bizim haqqımızdakı məlumat verəndə bizə həmişə təsəlli gəlirdi. Və orada sizin verilişlərə bu tanımışlar verilişinə qulaq asanda Samir dedi ki, indi o yəni aksent vururdu ki, biz artıq tanınmışıq da. Həbsə atılmışıq da, sanki tanınmışıq və bir vaxt deyirdi ki, bizi də dəvət edəcəklər onsuz. Yəni ki, fikirləşirdi ki, bizi də asılsa bu verilişə dəvət edəcəklər, çox qəribədir. İndi va, dəvət elədi. Yəni buna özüm cəhd eləyəm, mən hansısa verilişə, məndə o xasiyyət yoxdur. Bunu sadəcə siz dəvət elədiniz, çox sağ olun. Özdə sizin də hekayələrinizi də oxumuşuz, siz hələ təkcə bu verilişin aparıcısı kimi yox. Yəni bir Nasir kimi də tanıyırıq. Da ki, yaxında Antarktida hekayəsi, bir də o Əzrailin ölüm günahlı hekayəsi də oxudum. Yağlı boyuna çəkilmişdi.
Qiymətə görə. Adamlar var ki, həbsxanaya düşəndən sonra onlar çıxanda kitab yazırlar. Adamlar da var ki, azadlıqdadır, o mütləq yazıcılar birliyinə girmək istəyir. Yazıcı olmaq üçün. Amma adam da var ki, o yazmaq üçün heç ara girmək istəmir. Yazmaq istəyir sadəcə.
Bəli.
Sizin bu adamlar haqqında təsəvvürünüz?
Bu, bunlar hamısı şərt şeylərdir. Məsələn, tutaq ki, mən bir 15-16 il üzv olandan sonra mənə yazıcılar birliyinə çıxartdılar. Mən indi həmin adamım. Əsas budur ki, bu sənin yazıların ictimai fikrə təsir eləyə bilsin. İndi məsələn, mən İndi özümü belə öymürəm. Sadəcə, mənə bu sadə elə hissiyyat var ki, elə mən gözü ilə bir yazı yazam və onu tutub dərhal ya mənə indi hücum eləsin, yaxud da ki, bitti. Yəni ki, bu
mənim... Qələmi mən, kağızdan götürəndə siz artıq reaksiya
gözləyirsiniz. Bəzilər deyir, bu sənin xoşbəxtliyindir. Bəzilər deyir, bədbəxtliyindir, sənin uşaqların var, filan deyir. Amma indi valla, onu yazısı fikirləşdirsə, o artıq məhvdədir. Çünki artıq onun qapanacaq. Təsəvvür eləyin, indi bizdə tutaq ki, avtoritar bir rejimdir. Sən onda görə avtoritar rejimin miqdarında əsər yazasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazar Rafiq Tağıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Rafiq bəy, neçə yaşınız var?
59.
Nədir sizin prinsipləriniz?
Məsələn, mənim prinsiplərim bunlardır. İnsanı heç vaxt öldürmə, fiziki xəsarət yetirmə olmaz. Bunu sən deməli öldürürsənsə, deməli sənin ideologiyan iflası uğradı.
Bizim... Amma ölüm nədir bax, ölüm?
Ölüm yoxluq üçün argument deyil. Məsələn, deyirlər ki, öldəşi çıxdı, getdi, yox. Yəni, tutaq ki, mənə Rafiq Tağı olaraq məni fiziki cəhətdən məhv eləyə bilərlər. Öldürə də bilərlər, ölüm hökmü də kəsmişdilər.
Fətva vermişdilər, siz də o belə bir fikir səsləndirmişdiniz ki, bu terrora təhrikdir filan.
Bəli, terrora təhrikdir. Yəni, bu, məni öldürə də bilərdilər. Bu, amma ayətullahın zəifliyi olacaqdı.
Nə vaxt qorxmuşsunuz ümumiyyətlə? Bərk qorxmaq.
Bərk qorxmaq. Onu deyim ki, həbs olunanda mən qorxmadım. Əksinə sakitləşdim. Mən qorxuram ki, ədəbi formamın daim belə yaradıcı ruhdur. Ondan düşməkdən qorxuram. Yaxınları, əzizləri itirməkdən qorxuram mən.
Üç bacının dörd qardaşıydınız, hə?
Bəli, dörd qardaş, üç bacı.
Nə tər idi ailə vəziyyəti dolanışacaq? Atanız müəllim olub, bilirəm ki.
Atam müəllim olub. Bizim ailə ümumiyyətlə bir nümunəvi ailələrdən biridir. Məsələn, mənim maddi vəziyyətim, həmişə qardaşlarım, ailəm, məsələn, hələ də təmirli, tək həkim maşını mən heç yaşayamıyorum. Və mənim belə bir arxam dayağımdır da bu ailə.
Nə vaxt aşıq oldunuz, sevdiniz, bax belə, ilk məhəbbət?
İlk məhəbbət 17 yaşımda tələb edeyim. Birinci kursun axırında kitabxanada imtihanlara hazırlaşırdım. Qarabuğdayı Dərmə Nazir bir qız gəldi, oturdu. Məndən verdiyim imtihanların dəftərlərini istədi. Mən də ondan nəsə istədim, o bir dəftər verdi mənə. Sonra elə bilə ayrıldıq, bütün yay o dəftər mənə elə doğma oldu ki, bilə baxıram, heç dərk eləmirəm, ha, bu məhəbbətdir, ya nədir? Sonra dərk elədim ki, 4 sentyabrda, ikinci kursda, o qız, o da tibin üstündə oxuyurdu, sanitar gigiyeni fakültəsində. Bir də gördüm, qabaqda belə gedir və Mən də artıq belə elə bildim, içimdə belə qəribə duyğular başladı və mən hiss elədim ki, nəsə, ilk yerimi də 4 sentyabrda yazdım və sentyabrda düşdü və o qız sonra onu tali yaxşı gətirmədi. 3-cü kursda oxuyarkən o avtoqəzaya düşdü, ayaqları, sümük sınıqları oldu, sonra bir il geri qaldı, sonra institutu qurtardı. Bunlar bəlkə də gözlədilər ki, bu sevgini etiraf eləsin, mən etiraf eləməyə güc tapmadım özümdə, yəni məhəbbət elə belə də olmalıdır. Mən belə hesab edirəm. Sonra elə oldu ki, da institutu qurtarandan bir il sonra o qız ailə qurmuşdu və hamilə olarkən rəhmətə getdi. Yəni ölüm onu izlədi və təxminən 23 yaşında onu 73-cü ildə o rəhmətə getdi və indi Qazax rayonunun arasındasa bir torpaqda yatır mənim sevgim. Tam belə ülvi bir şey idi. Bir var izah olunmaz ola, bir də var ki, başlayasın məhəbbəti izah eləyəsən. İlk gənclikdə izah olunmaz məhəbbət insanların hamısında olmalıdır.
Nədir poeziya, Rafiq bəy?
Bu poeziyadır, məhəbbətdir, insanların təbii halıdır. Birisi, bəziləri deyir, poeziya ölüb. Poeziya heç vaxt ölə bilməz. Ən o murdar, o pragmatik cəmiyyətlərdədir. Poeziya ölənməz, çünki poeziya insanlığın xassəsidir. Birisi, yəni insanın keyfiyyətidir. Heç vaxt olamaz ki, bu ölsün.
Şairlər deyirlər çoxalır.
Bu aslında bu cinayət eləmir ki, şairdir. İnsandır da bu şiir yazır, elə bu quşun cəhcəyə vurmağı kimi bir şeydir. Yazırsa, qoy yazsın. İstərsin, təbii talantdırsa, o gəlib çıxacaq.
Nə vaxt yazıb yazsınız?
Mən ancaq dünyadan köçəndə yəqin yazmayacağım da.
Nə vaxt rahat olasınız ümumiyyətlə? Nə vaxt rahat olursunuz, bəlkə belə deyim?
Ədəbiyyatda, düzü yaradıcılıqda mən rahatlığı qəbul eləmirəm. 1-2-3 aydan bir mən özümdə başqa bir çaları hiss eləyirəm və onu hiss eləməyəndə mən narahat olam ki, deməli, nəsə inkişaf dayanıb artıq.
Nəyiniz var itirməli?
Düz, elə adam itirməyə heç nə yoxdur, bəlkə də bu itirməyə heç nə olmamaq özü bir xoşbəxtlidir. İndi bu mənim abonentlərim bilmir bundan neyini edir. Bir səhə yox. Cavab baxıram. Bunu nə qayraq? Öldürürük, yaxşıdır. Nətər eləyir, həbsə ataq, çıxır, yenə də yazır. Belə bilmirlər neyin əzində. Yəni, şər atmalı döyür şər atsınlar. Bu korrupsiya neyirmi, istəyəm demə Rafiq ağa.
Amma bu evdəkilər, o qohum əqraba kimlərin ki yanına, bunlar demir bəstədə, da belə yazma bizdə deyirlər, bir təhər oldu səndə.
Onu açığı deyirlər. Məndən kiçik ancaq bazılarımdan böyüdür. Mənə deyir ki, sənin nə işin var Mirzə Cəlilin, sənin dinlən nə işin var, belə sevərək deyir, axı sənin nə işin var bunlarla, deyirəm, mən bunun mənim nə işin var, mən sadəcə problemi qoyuram, amma cəmiyyəti düşündürən problemlərdir bunlar deyə, bilirsiniz, bəzi adamlar deyir ki, sən bunları özün bu prosesi qızışdırma eləyirsən ki, sən adın hallansın, deyirəm, valla, indi də and içə bilərəm ki, kimə deyirsiniz, Allaha and içirəm ki, yəni mən belə kompleksim yoxdur ki, mən bunu yazam və kimsə mənim haqqımda danışsın. Bəzən deyirlər ki, bu imperialistlərdən pul aldı Rafiq Tağı. Sonra müəyyən qüvvələr çıxdı ki, hətta yalan kontrudar oldu olaraq ki, dedi, ümumiyyətlə bu yazı hazırlanıb İranın Qum şəhərində. Yəni, mən bunları yazam nəyə görəsə...
Evin təmiri nə yerdədir?
Təmir inarısı 90-cı ildən köçəndən təmir olunmayıb. Heç eləmə fikrim də yoxdur, çünki o imkan yoxdur.
Neçə otaqdır ev?
İki otaqlı evdir və bunları təmir haqqında düşünmürəm. İndi qardaşlarım deyir, gələk təmir eləyə, deyirəm, yox, eləyər, hər dəfə yubadıram, yəni istəmirəm də. Deyirəm, yubadıram, mən də indi əsas deyirəm, təmizlik var, bizdə yenə kriteri, tərtəmiz, çirkli bir şey olmasın, belə şeylər. Amma indi təmirsiz olsun, yaşayırıq.
Çörək aldığınız dükkanın satıcısı sizi nətər tanıyır?
Yazısı kimi tanımıyor. Televiziyada görürlər, tutaq ki, bir son vaxtlar ondan bilirlər. Bir də ki, bəzən IQ olanda, qəzetlərdən zətdən olsa, o da savaddılarıyım. Bu sənin başıma belə bir iş gəldi. Amma adi o çörək dükkanı falan bunlar, yəni bir adi bir alıcı kimi. Bir dəfə hətta mən həbsdən çıxmışam, bizə 9 mərtəbəli binadır. Çoxlu blokları var. O biri bloklardan bəzən xəstə üstünə gedirəm, çağırırlar da, həkim kimi məni tanıyanlar. Bir müəllimə var. Deməli, həbsdən əvvəl onun şuna baxmışam, həbsdə olarkən bunların evində xəstə olmayıb. Həbsdən bir neçə ay sonra yenə xəstə var, mənə çağırır, salam, salam, nə var, nə yox, mən soruşuram. Görəməyiz, demir, bir xoş gəlib, sənəmiş azadda o da, özü də müəllimədir, rus dil müəllimədir. Deyir, amma belə çoxdan da desən görmürdü, harası gedmişdir, desən. Deyir, yox, həbsdə idim. O, deyir, mən, deyir, bəs bunun bütün mətbuatda zadda vardır. Deyir, mən həmişə bir cəqəsdə alıram, həftəlik. Heç o barədə yazmayıblar, mən oxumamışım. Deyirəm, əvi qarım, bu bircə qəsdində belə şeylər yazılır, belə problemlər əl eləməli, orada alqı-satqı şeydir. Yəni, gör, yəni, müəllimin oxu səviyyəsi belə onda, yəni, insanların bu, o qədər bilgənəli yaranıb, bir sözüm.
Ağlamağa meyilli adamsınız, nəsə məndə belə bir hissi yarandı ki, kövrəksiniz ümumiyyətlə.
Var, onu düz deyəmiz qoyubsuz. Məndə belə adi bir dövsən elə bir mahnı ola bilər, ya şərqlər ola bilər. Bəzən gözümdən bir yer, özüm utanıram, şun qızım gəlir, bu ata sən, deyirəm ki, mən bu ağlamıram, sadəcə mənə təsir elədi. Səsməz, belə özüm nasıl olmuram, hətta göz yaşı da axa bilər.
Kimdə əxlaqlı adam?
Əxlaq çox komponentli şeydir. Məsələn, əxlaqında vətən komponenti olmayan adama mən əxlaqsız adam deyirəm. Cəmiyyəti anladmaq da əxlaqsızlıqdır.
Hansı məqamda mütləq danışmalısınız, cavab verməlisiniz?
Bu təhqir momenti olanda mən artıq ona sözümü deməsəm, dayanamaram. Yəni ki, axı sən kimsin ki, mənə diktə eləyəsin? Yəni bu köləli, yaltaqlı nədən irəliyəli, içdə azad deyirlər də. Mən ona deyim ki, içimdə mən həddən artıq azadım.
Siz kimsiniz, ümumiyyətlə?
Mən özümü adi Azərbaycan vətəndaşı hiss eləyirəm və bütün hüquqlarımla, öz yararlı potensialımla bir Azərbaycan insanı olaraq yaşayırım.
Sizi edam eləməyə aparsaydılar, nə düşünərdiniz yol boyu, təxminən?
Mən düzü o məhkəmə prosesində də indi özünüz bilirsiniz ki, məhkəmə prosesində çox hayküllü gedirdi, belə eləyəcək, Makarovla səni qarşılayacaq falan. Mən sadəcə fikirləşirdim ki, əgər bu Makarovla hər iş bitəcəksə, deyirəm, mən bu qədər yazdıqlarım töküldü qaldı, ondan sonra bunlar yazılsaydım, bunlar töküldü qaldı. Bir də evlatlarımı düşündüyüm, bunlar hamısı töküldü qaldı. Onu deyim ki, indi yadıma düşmüşkən, bu zəlzələ neçənci ildə oldu, 2000 zəlzələ olanda instinktiv olaraq, ilk olaraq oğlum həyət dedi, qızımı götürdüm və cümdüm aşağıda. Aşağıda İndi hamı yoxşu və fikirləşdim ki, vay, mənim hekayələrim zədən qalıb hamısı yuxarıda, beni necə eləyir ki, birdən indi ev uçdu, bütün hamısı məhv oldu, getdi də, bu da əslində evladdaxı. İnanırsınız, orada biraz irəli, geri, irəli, gedim, gedməyim, 9 mərtəbədir, orada da öyle, sanki belə sükutdu, adamı xof basan bir böyükdü də, lift işləmir, bütün də. Buna baxmayaraq, dedim, nə olacaq, olacaq da, bilirsiniz. Sürətlə 5-ci mərtəbəyə qalxdım və orada o əsas o, heç olmasa çıxmayan hekayələr ki var əl yazmalar şəhində, onları qucaqlayıb da təzədən cümdüm aşağı. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bunları adam qoyub gedmək istəmir. İstəyirsən, bunları başa çatdırasan, yekunlaşdırasan.
Rafiq bəy, bəs sizi deyək ki, bəlkə biraz küfr eləyirəm, amma hər halda insan fikirdir. Allah ilə görüşə aparsaydılar.
Mən çox belə xoşbəxtin zirvəsində olardım. Mən cavablandırardım valla və deyərdim ki, əslində sənin naminə olub bu işlər hamısı.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazar Rafiq Tağı idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. Azadlıq.org